Hola a todos e benvidos un día máis aos nosos estudos de Radio Torre de Lemos. Somos Xuxa e Leti e hoxe imos entrevistar a Luís Conde, o noso profesor de Xeografía e Historia, Religión, e, ademais, unha das persoas que fai que hoxe en día a nosa radio sexa unha realidade. Saúdos, Luís, e grazas por conceder esta entrevista.
Saúdos cordiais e, bueno, a veces sempre digo benvidos, pero neste caso, ben hallado, aquí estou.
A primeira pregunta.
Dígame, doña Uxía.
Onde naciche?
Boa pregunta, verdad? Eu, a verdade é que sou unha persona aberta, non? E podo falar tranquilamente. Pois mire, nacín na vila francesa de Thionville, en plena Moselle, e cerca da Alsacia, onde se fan uns viños maravillosos que nada teñen que ver cos da Ribeira Sacra, porque os nosos son mellores, Uxía.
En que centro estudaches? Tes algún recordo desa época?
Estudié en moitos centros, né? Fixen o que se chamaba maternel en Francia. E a verdade é que teño moi bons recordos daquela época, porque madrugaba moito, eh? Daquelas levantaba más 6:30 da mañá e ás 8 xa estaba funcionando. Mira como eran os horarios. Remataba ás 12 do mediodía, ia a comer á casa, despois volvía ás 2 e ás 4, prou, como dicían en Cataluña, verdad? Remataba e logo despois, ás 7 da tarde en Francia xa estabas na cama. Levábase unha vida máis ordenada, non? Logo despois, pois viñen para España, estudiei no Colexio Virxe de Carmen de Sober e despois estuve no Instituto Río Cabe de Monforte, fixen a carreira de Xeografía e Historia na Facultade de Ourense, no edificio afurruxado, que lle chama oxidado, un edificio brutal, bárbaro, que nada ten que ver o de dentro co de fora, non? E, bueno, e despois, pois, a vida levoume por distintos derroteros e, bueno, pois, cumplo, supoño que me preguntaré desde a miña experiencia laboral, xa son 21 anos aquí, empecé co pelo negro e agora teño blanco.
De cativo, que quería ser de maior?
Voulle dicir que quería ser bombero, policía, fíxese vostede, porque a min eso de apagar o lume ca manguera dáseme moi ben. Digo porque na casa, na aldea, rego moito as plantas, gústame levar o tema da xardinería e demais, non? E quería ser bombero, policía e incluso maquinista de tren. Mire como son as cousas. E en que acabei? Pois acabei noutra das miñas pasións.
Que te lo pasabas nas excursións? Que momento recordas delas?
Eu nas excursións pasaba o ben. O que pasa é que eu era moi tímido. Claro, agora diré de vos, tes unha voz un pouco ronca, eres grande, pareces un mastodonte, non? Pero eu, cando era cativo, era un piquichiño, era piquichiño de todo, era o Benjamín, non? E a min, nas excursións, teñenme feito cada unha bárbara. Mire, vouche contar unha. Hai uns anos, eu diría, que teria? Estou sumando, porque sumar dáseme ben, e iso que as matemáticas non eran o meu forte, verdad? Pero tería 12, 13 anos e fomos de excursión de fin de estudios a Madrid. E nunca se me olvidará que fomos a un sitio que lle chamaban el Cerro de los Ángeles. E tiñamos un compañeiro que estaba prácticamente lisiado dun pé, estaba coxo, iba con as muletas, entonces eu, xa digo, era pequichiño e tal, e subimos ali a unha estatua que hai ali no Cerro de los Ángeles e me dixeron os compañeiros, mira, a que non eres capaz de saltar desde aquí a base da estatua? Porque, mira, o noso compañero que está con muletas saltou. É claro, este pobre pequeniño, imberbe daquela época, claro, con 13 anos ainda non tiña ningún pelo na cara, non? Pois saltou á base, é claro, borriquiño meu, que despois non daba subido. E tuveronme que sacar os bomberos. Ese é un recuerdo que teño, non?
Cal era teu xogo favorito?
Boa pregunta, o parchís. E cando perdía, non me gustaba nada. E perdía sempre, non sei como me arreglaba. Sí, sempre me facían barrera, comían as miñas fichas.
Onde estudaste esa carreira?
En Ourense, na Facultade de Xeografía e Historia, que empezamos, pois, no que era o Colexio Universitario, logo convertíose, o sea, mire como son as cousas. Podo dicir que estudiei en dúas universidades, porque empecé no Colexio Universitario de Ourense, que dependía de Santiago de Compostela, e acabei na de Vigo, sin moverme de Ourense, que lle parece? Porque despois que eran as tres universidades, sí, en Ourense, nas Lagoas, que agora si vas por ali non conoces nada.
Podenos contar unha anécdota que te acontecerá neses anos?
Tú que querías saber se copiaba nos exames, verdad? Unha cousa parecida, verdad? A verdade é que nunca copiei, pero tamén lle vou dicir unha cousa, voulle explicar. Recordo que estábamos nunha clase de cuarto de carreira, era Historia de América, e sabe, en Historia de América había que estudiar moitos nombres, non? Pois, o tema dos aztecas, dos maias, tudo acababa en clan, e hoxe un pouco como as repúblicas caucásicas, non? Uzbekistán, Kirguistán, Kazajistán, todo en tan, ben, tan, tan, tan. Non? Entón, claro, eu tiña un problema cos nomes. Claro, na universidade non é estudiar dous folios nin nada. Estaba entre tres ou cuatro libros e aí me las den todas, prepárate tú os temas e demais. E claro, como eran tantos nombres, pois recordo que nos puxemos todos os compañeros da clase e compramos bics. Eu creo que ya acabamos as librerías de Ourense cos bics todos. E despois nos bics íbamos escribindo os temas. Entón, despois íbamos pasando. Aquilo parecía, vamos, parecía a muiñeira con palillos, que estábamos ali na clase. Pero a verdade é que de pouco nos valeu, sabe por quê? Porque non se entendía nada. O que escribíramos non entendíamos, non. Pero foi así a anécdota. Do resto nunca copiei. Podo lle dicir que nunca, se é esa pregunta. E anécdotas, pois, o día que tuven que dormir nun parque, tuven que dormir no parque de San Lázaro porque tuvemos a festa de fin de carreira, E claro, un compañeiro meu quedou en facerse cunha, bueno, no hotel, cunha habitación, e resulta que o compañeiro non me dixo nada, olvidouse, e cando salimos da cena eran as 3:30 da mañá, menos mal que era o mes de xuño, en Ourense outra cousa non haberá, pero o calor parece o Sáhara, Bueno, entonces que fixemos? En vez de ir para a estación, cando salíamos dali, dixome, mira, non encarguei a habitación, olvidouseme. E agora onde dormimos? Xa me ve vostede dormindo no parque. Eu non dormín, dormí o vil. Estaba acostumbrado a dormir sempre. Dormí no parque de San Lázaro. E eu facendo a imaginaria dun lado para o outro. O sea que xa ves.
Por que decidiches estudar esta profesión?
Bueno, por voulle dicir dúas cousas, querida Leticia. Por varias razóns. Eu cando rematei COU, porque antes eran o bacharelato non é como agora, non? Antes eran tres cursos de bacharelato e COU, que era curso de orientación universitaria, verdade? Bien. Entón, eu, unha das miñas virtudes, defectos teño 100.000, virtudes podo ter dúas. Vale. O xornalismo, eu sempre dormín, mire, nunca dormín solo. Fíxese usted, sempre dormín ca radio. Sempre dormín ca radio. Dormíamos xuntos, non? E nunca me enfadaba con ela. Ao mellor eu dormía e a radio que estaba falando toda a noite, non? Eu sempre fun de radio, estudiaba ca radio e todo o demás. E recordarei sempre que a unha persoa que, en paz descanse, que era Juan Manuel Gonzalo, que era de Radio Nacional de España, e para mí sempre foi a persona pola que me guiei. Entón, quería facer xornalismo. Entón, había que poñer dúas, xornalismo ou historia. E claro, voulle dicir a verdad, eu quedei orfo con 8 aniños, o meu papá morreu de 42 anos, e, bueno, as posibilidades económicas eran as que eran. Entón, bueno, estudiar xornalismo significaba salir de Galicia, porque non había facultade en Santiago. Entón, había tres opcións, Madrid, Bilbao, Barcelona. Bueno, marcharse a Madrid, a Barcelona ou a Bilbao supuñía un desembolso significativo, e daquelas as pensións de viudedade eran de 27.000 pesetas, o que hoxe poden ser, pois se non me equivoco, se non Jaciel igual me pode, porque Jaciel é un matemático de primer nivel, pero estaríamos falando mellor de 130 euros que cobraba a miña nai. Como te podes imaginar, non podía ser, e iso que tuve unha sorte, e iso sempre estaría agradecido, non? Que sempre estudiei con beca, pero entonces dixen eu, bueno, pois o máis parecido ao periodismo é a xeografía e historia. Parece unha perogrullada, pero é a realidade. Fixen xeografía historia, que me gustou moito, e, bueno, me recordo que algún tío meu dicía a miña mãe, sí, home, sí, vai invertir tempo e dinheiro en facer historia para morrer de fame. Oiga, mire usted, eu fago xeografía e historia e estou moi agradecido. Sabe por quê? Porque hoxe cumplo 21, bueno, hoxe, este curso cumplo 21 cursos neste colexio. E, polo tanto, estou moi orgulloso, moi satisfeito. E tamén se pode dicir unha cousa, cos meus errores, cos meus defectos, pero cada día aprendo máis, porque non é ensinarlle só aos alumnos, senón que eu aprendo moito de vós.
Antes de traballar como docente, traballaches nalgúnha outra cousa?
Caramba, si traballei. Mire, din clases particulares en zapatillas, e dirá vostede, oiga, pero na casa mismo, porque na aldea, pois daquelas había xente. Hoxe estamos cun problema de demografía brutal, non? Pero daquelas había moitísimos nenos. Eu tiña, fíxese usted, cheguei a ter hasta 30 nenos diarios, facía dous turnos, 15-15, que non era moco de pavo o asunto, non? E despois, fíxese, saliu unha oportunidade, empecé a traballar nunha radio comunitaria que se chamaba Radio Radio, que dirixía o noso gran amigo, Dios lo teña no ceo, Manel, e pagaba por facer radio. Era unha asociación cultural e pagábamos un tanto o mes, non? E logo despois, pois, montáronse aquí dúas televisións locais e eu tiña amistade con unha persona que iba a ser a directora, entonces puxeme en contacto con ela e lle dixen, mira, interesaríame. E, bueno, foi tremendo, porque empecéi e fixen, o primeiro programa que fixen na televisión local foi transmitir un partido indiferido do Culemos e desde un despacho, mire como son as cousas, desde un despacho, vale? E estuve varios anos na televisión, o que pasa é que eu xa me facía moi repetitivo, porque salía o Luis Conde pola mañá, pola noite e pola tarde. Entonces, claro, bueno, chegou o momento que a televisión pechou, tuve que ir, claro, e despois tuve a sorte de poder incorporarme a La Voz de Galicia, e na que levo tamén, pois, a tira de anos, e na que estou moi contento, moi, moi contento, porque estamos falando dun diario que é o número un de Galicia e está entre os mellores de España, e iso serviu-me a mí para moitas cousas, para aprender moitas cousas, non, para establecer contactos e demás. E lle vou dicir unha cousa, e vos vai pegar a risa, ou o mellor non. Pasei uns anos envasando chichos. Envasando chichos e cogumelos. Sí. Estaba, é dicir, plantábamos e demás. Entón eu recordo a pobre da miña mãe en paz descanse que me dicía, pero vamos a ver, estudiar tantos anos para agora acabar aí. Bueno, foi unha cousa transitoria. Bueno, Uxía, usted pega a risa, pero os chichos son as xudías, quero dicir. E, bueno, estuve ali uns anos, ganei uns cartiños, bueno, pues, nada. E despois, nada, despois xa peguei o salto para a televisión. E logo, despois, tuve a fortuna, de poder entrar a traballar aquí no colexio, xa digo, 21 anos, e no que tamén tuve o placer de ter unhas alumnas maravillosas, entre elas a miña gran amiga, gran compañeira Saleta, que forma parte tamén deste ambicioso proyecto da Radio da Biblioteca, non? E, bueno, e así fungindo, e aquí estou un pouco máis bello, agora xa me dan as pernas ao final do día, antes iso non pasaba, pero, bueno, os anos van encima, verdad? E a barba xa está blanca.
Agora vamos con preguntas máis persoais.
Dígame, vou botar un gloro de auga porque se me seca a boca.
Cal é a túa película favorita?
Estamos vos. Digo estamos vos porque os de cinema son un pouquiño... Bueno, quero que lle diga a verdade, igual lle pega a risa. Eu quedome con unha serie, Los Ángeles de Charlie. Sí, parece Los Ángeles de Charlie, sí. A película favorita, bueno, pois... Pues, unha película que me marcou moito e que vistes... Bueno, non os vistes todos, pero non sei se vos en terceiro vistes, La Misión. La Misión, esa película, teño que poñerlle este ano aos alumnos e quere que lle diga unha cousa. A verdade é que se me apón un pouco o tema, porque ao final emocioname.
Cal é o libro que te define como persoa?
Cal é o libro que me define? E definirame algún libro a min?
Pode ser.
Pode ser. E vostede que pensa? Que libro me podría definir? Conteme.
Pois... Algún,
que libro me pegaría a mí?
Algún libro de chistes, seguro.
Sí. De chistes. Mire, eu máis que libros falo de tebeos. A mín gustábame moito Rompetechos. Rompetechos, Zipizape, e a nivel histórico Asterix e Obelix. Eu máis que de libros de tebeos. E logo, sí, a nivel de libros, teño que decir, pois, que Memorias dun Neno Labrego. Ese é o libro que me define. E sabe de quen era Memorias dun Neno Labrego? A que non o sabe? De Neira Vilas. Creo que sí, a ver se me vou equivocar. Moi ben.
Cal é o teu deporte favorito? Sabemos ben que o Barça para vostede é inigualable.
Bueno, ahora mismo practico moito o sillón bol. É dicir, estar sentado no sillón ou estar sentado... Bueno, pero ollo, non dormindo, Estou sentado na silla, porque son moitas horas diante do ordenador. Pero bueno, ahora fora bromas. O meu deporte favorito é o fútbol. E vostede ben o dice. A miña vida... vertébrase desde o punto de vista do ocio en torno ao Barça. Eu son Barça. Non hai
teño escoitado que vostede coñece a Andrés Iniesta.
Bueno, eu teño relación con Andrés Iniesta, non yo nego. Bueno, é unha relación que se fraguou de cando ele estaba na súa época juvenil. E sí, a verdade é que é unha satisfacción, é verdade que esta profesión, tanto a profesión de docente como a profesión de xornalista, me levou realmente pois, a establecer contactos con toda esta xente. E eu vos podo decir, e isto non é, isto é un secreto a voces, dirá vostedes, é un secreto como é a voces, pero bueno, é a realidade, o meu soño, e isto tamén o podo decir, é que Andrés este algún día en Monforte. Que o conseguiremos? Espero que sí. Se Deus me dá saúde para seguir intentando e para organizar pois eu creo que teremos máis cedo que tarde.
Cal foi?
Que simpático, simpática, perdón. Trastadas, oi, se lle conto trastadas, tremendo. Mire, a mellor trastada que recorde, a ver, na miña aldea, porque agora isto non o facedes, agora WhatsApp viene, WhatsApp va, el FIFA World Player, el FIFA Player War, e todas estas historias, non? Daquela época, nos facíamos moitas trastadas o Día dos Inocentes, verdad? E eu tiña un señor, un tío maior, que era moi simpático, non? Entonces, outra tía disfrazábame sempre polas trastadas, non? Entonces, unha vez disfraceime de muller, non? Disfraceime de muller, levaba unhas medias tremendas, tiña unhas pernas bárbaras, Entonces, o meu tío, cando lle cheguei e lle petei na casa, o meu tío quedou alucinado, non? Porque, claro, ver unha muller entre lusco e fusco, xa o sol estaba se poñendo, ver unha muller que lle chega ali e que lle vai preguntar onde é a estación e se hai algún tren para Ourense, porque nós estamos nun apeadero. Entonces, claro, díxome: "Ai, non, tren non hai ningún, hasta mañá non hai ningún. Ai, pois agora como fao, que non teño cartos para mañá. Pois durmai aquí na miña casa, querida. Durmai aquí, eu teño viño, teño de todo." Quero decir, creou todo, e ao final hasta me acompañou cerca da estación. Quer dizer, creou todo e nunca soupo, pobreño, nunca soupo que fora eu. Sí, a ver, trastadas, cambiarlle, pois, na época das trastadas, unha cancilla dunha casa, poñer na cancilla doutra, vale? Ou sacar unha burra, atarlle o rabo dunha burra a porta, cando pola mañá se van levantar para abrirlle, a burra tira para un lado e o dueño tira para o outro, e cousas así. Pero eran trastadas sin facerlle dano a ninguén, non sei se me entendes. Eran trastadas que se facían daquelas.
Como te inspiras para poñerlle motes aos alumnos?
Eu son natural. Ei, que se me vai o tapón. Eu son natural. Natural, e para min os alumnos é o máis codiciado, o que máis me motiva, vale, porque a parte de alumnos, pois para min son unha familia, vale, entonces son, diríamos, nomes cariñosos, e teño que decir que, bueno, pois non lles parece mal, e se algún lle parece mal, por suposto que retiramos o nome, punto.
Podenos contar algunha anécdota de algún exame dos alumnos?
Manda truco na Habana. É vostede que solo quere anécdotas. Non, mire, isto é secreto profesional. Isto queda na intimidade. Eu aí sí que... Vostede, doña Uxía, enténdeme, verdad?
Sí, entendo. Que recorda ustedes das excursións con alumnos? Porque de seguro ten anécdotas para dar e regalar.
Vamos a ver, as excursións sempre foron moi divertidas, home. A verdade é que, bueno, tamén vou dicir unha cousa, e isto quero que quede claro. Esta semana acabamos de chegar de Madrid, non? Entonces hai xente que moitas veces che dice: "Bueno, pois que ben, vas a disfrutar, paso ben." Oiga, mire usted, eu non me vou de vacacións, porque levaron os alumnos non é levar caixas de mistos, Levar unhos alumnos é unha responsabilidade, e eu vou facer o meu traballo. Pero dentro do meu traballo non caba menor. Por iso isto quero que quede moi claro, porque a veces, sempre se falamos de que, bueno, van a pasar ben. Non, mire usted, evidentemente eu vou cos meus alumnos. Vou a disfrutar con eles, vale? Vou a confraternizar con eles. Teño que facer unha... teño a responsabilidade de supervisar que todo saia ben, e ao mesmo tempo que eles non lles pase absolutamente nada. Anécdotas, pois, home, de todo hai. Pero voulle contar unha, que esa anécdota causou, foi moi simpática. Mire, fomos a Cabeza de Manzaneda hai uns anos, entonces, a ver, todos fomos rapaces, porque eu fui un rapaz, aínda que me vexes agora vello, eu fui un rapaz, non? Porque eu tamén facía das miñas, non? Pero vamos, bueno, pero daquelas, tamén che vou dicir unha cousa, daquelas había unha certa distancia, non? Entre o aluno e o profesor, non? Entón fomos a unha excursión a Cabeza de Manzaneda, e bueno, pois estivemos durante o día facendo cousas, e a noite, bueno, fomos a unha discoteca, non? Pero a ver, unha discoteca para os nenos, aberta, había varios colexios e demás. E bueno, estas cousas de que os rapaces e rapazas con rapaces tontean a todas estas historias. E eu, pois moi avezado eu, o vello é o vello, verdad? O vello con V, cuidado, que do resto, Dios mío, do resto nada. Pero, perdón, deu-se a circunstancia de que algún alumno pillabán tiña pensado de no, durante a noite dicir, o profesor que durma vai roncar, vai dormir, entonces eu salgo pola porta e vou. Bueno, como eu vi a circunstancia, dixen eu, bueno, vamos a ver, medín as ventanas primeiro. Acerquei máis ventanas e virei que as ventanas non collía ninguén. E dirá vostede, pero que se van tirar ao vacío, que non, 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 podíanme salir. Entón, pola ventana sei que non salían. Pero, eu son de sono lixeiro, Ainda como mellor poda parecer que non, son de sono lixeiro. Eu enseguida escoito calquera. Se un escarabello está petando na porta, escoito. Entonces, como a veces podo estar mirando por unha cousa, pero estou atendendo a outra tamén, eu oín algún plan maquiavélico de decir, botamos fora, o profe non se entera, aínda que durmo cerca de nós. Entonces, para evitar problemas, este protagonista que teñen aquí, agarrou e dixo, bueno, pues como dormíamos en literas, pues non llevo, dixen, axúdenme, axudaronme, puxen a litera contra a porta. E aí non houve maneira. Claro, é dicir, que iban a facer? Entre a litera que pesaba, e o que pesaba o elefante do profesor, como era eu, non había posibilidade de ningún tipo de poder moverme, salvo que viñeran orgeos, vale, para mover a litera. Entonces, bueno, pues aí se fastidiou o asunto. E é certo que tamén aquela mesma noite, eran as 5 da mañá, e de repente oín un ruido. É claro, mire usted, como eu estudo das novas tecnologías, eu soñé das Olivetti, sabe? Resulta que, pensei, dixen eu, ben cedo entra o personal da cabeza de Manzaneda. E resulta que non era a sirena, home. Era un móvil dun dos rapaces protagonistas que quería ser o protagonista de la serie Los Fugitivos. Vale. Entón, ese é un poquinho as anécdotas. Sabéis que non poño nomes, porque non, pero para que seixe un pouco distinto.
Poderían nos contar algunha máis?
Non hai máis anécdotas. Permítame que lle bote un trago. Pero, oi, un trago de auga. Ademais, é auga é do manantial de San Joaquín.
Pero eso, publicidade gratis.
Di vostede que é
publicidade... Pago por os nosos ointes, por favor.
Di que é publicidade gratis. Bueno, pois se quere facemos Fonte Celta. Ou se non, mire, auga do pozo. Dígame.
Pois, ata aquí é todo.
Xa acabaron. Oh, non me preguntastes que comida nos farías. Ningunha, porque non sei cociñar. Voulle contar outra anécdota de cociña. Mire, eu cando era pequeno, gustábame moito o flanín. E daquela sabía un flanín, non sei se existe agora, non? Non quero facer publicidade. Flanín el chino. Non sei se existe.
Sí,
era
sí,
un
os sí,
sobres,
sí.
Verdad? Entonces a miña mamá, pois claro, facíamos de vez en cando, non era cuestión de cebar o fillo, verdad? Evidentemente, non? Entonces unha vez quedei solo, non? Quedei solo porque a miña mamá tiña que facer. Entonces agarrei e dixen eu, bueno, pois hoxe é miña, vou facer un flanín. Entonces agarrei e collei un cazoliño. Indo o teño, por certo, indo outro día andando ali na casa. Entonces agarrei, puxen o cazolo e botei o leite. E claro, o leite ferve. E cando o leite ferve, que lle pasa? Sube para arriba, esboncha para arriba. Entonces dixen eu, ai, pero como vou facer aquí? Bueno, entonces agarrei e metín o leite e botei o flanín. E como vía que o leite iba para arriba, puxen unha tapa por encima e presionei. Queimei o coa pota. E evaporouse o flanín. Non houve nin flanín, nin chino, nin mandarín. Que lle parece?
Pois...
Interesante, a verdad, sí. Eso é unha advertencia para que os nenos non vos acerquedes aos fogos.
Sí. Pois, tes algunha outra anécdota?
Nada, porque senón estaríamos aquí todo o día.
Tamén é verdad. Pois rematamos con estas anécdotas graciosas. Grazas por escoitarnos, ointes. E esperamos que vos guste. Hasta a próxima.
Pois a mí foi un placer que me entrevistaran vostedes, vale? E a vosa disposición para o que necesitedes.
Grazas, igualmente.
E voulle pedir unha cousa ao compañeiro. Gustaríame que, se pode ser, amigo Jacial, o mellor técnico aquí, pero con diferencia, é brutal este home, pois que me puxera unha canción para acabar. Hai unha canción que me gusta, que se chama del dúo dinámico, que se chama Resistiré. Moitas gracias.
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz, cuando
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás.